Oya impumela impumela iphumile sibili ayisiye kade siyikhangele kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions ade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithiwa khona ongumbaxambeni.
Manje indaba yona le ekamasotsha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho begidimele ngalokhu akade bekuzwile ngaye umuntu lo. So mbonakala kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenzelayo.
Ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ukucubungula lolu daba olukamasotsha layenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo?
Ngibona ingani idale liyehlekile ukuhluza indaba le ngoba kuningi owakusenzwa ngumuntu lo, so abazange bejule. Ngokubona kwami mbona ngani bokufuze bephinde investigation yabo be-involve abantu abaningi, njalo kulantu abaningi abangatestifya mayelana lo muntu lo, ngoba umuntu lo ubesewonile sibili, ube-treaten abantu, ubethumelana ama-message etetisa abantu andane bayamesaba ngoba uyevele engumuntu o-treaten abantu, njalo ubekusithi endaweni zokubotshwa kwama-activist ube ngumuntu onguphunyuka bemphethe, ubesiba khona ebotshwa but aphume, ubufakazi bukhona bugcwele. Njalo mbona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhayela indaba le bayihlekile sibili.